كيف ليار عذات لكراديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 جلن برنس اكتابري ابتانن تيسن دوغني سون تبرغرامامز دا روسيا واريان تركمن رايتر يورتن تقمقتا قينسلق تكيار ارقداغ ساخرنده اولوغلر آکه دولت بیلیت بلند خطاب آلنیار و بیلک معلومات در مزایدین نپلرتند. اوزلی بلند من میردان تاریف گنوم تازه‌لک بر بلند تانستریارن. 29 sentyabrda İsrail İran tarapından goldunilyan jent toporlaryna hujumlaryny yaýbanladyp Yemeniň port şäheri Hudeydä zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. İsrail'in Livan'ı, Sultan'da Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın gün doğur tebitinde giyin gerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. İsrail'in harbi resmilerinin mağlumatını öre, Sultan'da harbi uçurlarının katnasmağında geçirilen giyin gerimli kuva operasyasının devamında hütki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeydä sebitlerindäki harbi maksatlar üçin ulanylan nysanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýol basylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. İsrailin Livan'ı amala asiren urgulları, indi hem Yemen'i edyen zarvaları, BMG ve beylikü möhüm güçler, sol sahanda Washington tarafından urus hareketlerinin gerimini kovusatmak varı daki barha artyan çağırslarının arasında bolp geçer. 29-nji sentyabrda Amerikada prezidentlik saylawlarynda respublikançylardan dalaşgar Donald Trump saylawlar üçin möhüm Pennsylvania statynda eden çykysynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip ýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saylawlarda Demokratik partiýadan bäýtdesi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýuristi migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny ýygnatdy. Pennsylvania 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 statyň iň möhümi hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjiňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Statlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinayetçilaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhi topsuzluğundaki mühüm meteleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede ıktidadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-nji sentyabrda Pakistan'ın in iri Karachi şehrinde geçirilen protestin dovamında demonstrantlar Amerika'nın konsulhanasına kürsap girecek bolonlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen döwütlerden geçmekçi bolup, daha satan protestçilere garşy güz ýasyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldunylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının azatlık radyosuna aytmağını öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. İsrail'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, İsrail'in Livan'ı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aytdı. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we asy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykys etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göresmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokurdyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabottoda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hökümünde edildi.